เราเรดิโอสวัสดีค่ะเราเรดิโอเป็นรายการวิทยุที่ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของบัญชีภาษีแล้วก็การเป็นเจ้าของกิจการในประเทศสวีเดนจะทำโดยบริษัทเราเรียดวิสนิงออเบียซึ่งเป็นบริษัททำบัญชีโดยคนไทยในประเทศสวีเดนติดตามได้นะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆในเว็บไซต์ของเราเรียดวิสนิง .se หรือเข้าไปติดตามกันได้ในเพจของ Facebook นะคะชื่อเพจภาษีบัญชีสวีเดนหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการนะคะก่อนที่เราจะเปิดบริษัทก่อนที่เราจะเริ่มกิจการในประเทศสวีเดนเราควรมีคุณสมบัติหรือว่าควรหาความรู้ในเรื่องใดบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราจะทำหรือในกิจการที่เรากำลังจะเปิดเช่นถ้าเราต้องการเปิดร้านอาหารเราควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับกุ๊กเกี่ยวกับการต้อนรับเกี่ยวกับหมายถึงต้อนรับลูกค้านะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำอาหารการชิมอาหารการจัดระบบระเบียบภายในร้านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีแล้วเนี่ยเรายังต้องศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขากิจการที่เราจะทำกิจการด้วยนะคะตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือร้านอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าการที่เราจะดำเนินกิจการประเภทร้านอาหารเราควรจะต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้างมีหน่วยงานใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเช่นกรมสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าเป็นคอมมูนนะคะคอมมูนเนี่ยเขาจะมาดูแลในเรื่องของฮิเกียนความสะอาดเรื่องใบอนุญาตต่างๆจะขายเหล้าขายเบียร์ไหมขายแอลกอฮอล์ไหมเป็นต้นนะคะเราต้องไปดูว่าเราจะต้องไปติดต่อที่ไหนถ้าเราจะทำป้ายนะคะเราต้องขออนุญาตในการวางป้ายถ้าเราจะมีอุตสาหกรรมหรือว่ามีการวางจัดโต๊ะนอกสถานที่เพื่อให้มีให้ลูกค้าสามารถนั่งกินนอกร้านได้อันนี้ก็ต้องไปขออนุญาตกรมตำรวจนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปิดกิจการเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงบ้างเป็นการวางแผนเอาไว้ในเบื้องต้นนะคะเราจะได้รู้คร่าวๆนะคะว่าเพื่อการวางแผนที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการทำแผนธุรกิจหรือ affärsplan เป็นภาษาสวีเดนนะคะซึ่งการทำแผนธุรกิจเนี่ยหลายๆคนมองข้ามและก็ไม่ได้ให้ความสำคัญทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถชี้เป็นชี้ตายธุรกิจเราได้เลยนะคะเพราะว่าการทำแผนธุรกิจเนี่ยทำให้เราเห็นว่าลูกค้าของเราคือใครเราจะมีการโฆษณาแบบไหนเราจะดึงลูกค้ามายังไงเราแตกต่างจากคู่แข่งของเราเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเราจะได้ลูกค้ามาที่เรานะคะการจะแข่งขันแบบไหนจะทำโฆษณายังไงนะคะและลูกค้าของเราเนี่ยคือใครนะคะเพราะฉะนั้นการตอบคำถามเหล่านี้มันจะทำให้เราได้คิดทบทวนว่าเป็นในเบื้องต้นนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันพอจะมีแววไหมนอกจากนั้นการทำแผนธุรกิจเนี่ยยังเรายังจะต้องคิดถึงเรื่องเงินทุนค่าใช้จ่ายรายได้แล้วก็ลิสต์ค่าใช้จ่ายหรือทำรายการค่าใช้จ่ายออกมานะคะดูว่าเราจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่มีค่าเช่าเท่าไหร่มีค่าไฟเท่าไหร่มีค่าโทรศัพท์เท่าไหร่มีค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าใบอนุญาตต่างๆเท่าไหร่ค่าทำบัญชีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องมีรายได้ทำรายได้เข้ามาเท่าไหร่เพื่อที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ รวมทั้งผลกำไรที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลิสต์รายการค่าใช้จ่ายและผลกำไรที่เราต้องการออกมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำรายได้เท่าไหร่เพื่อที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลกำไรที่เราต้องการเพราะฉะนั้นพอเราได้ยอดมาแล้วนะคะว่าเราจะต้องทำตัวเลขหรือว่าทำยอดเท่าไหร่นะคะก็มาดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมเราไหวไหมนะคะมีอะไรที่ตัวแปรใดบ้างที่เราควรระวังนอกแผนธุรกิจนะคะนอกจากที่เราจะใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองแล้วนะคะก็ทางแบงค์นะคะเวลาเราไปเปิดแบงค์หรือว่าไปเปิดธนาคารเนี่ยทางธนาคารเขาก็ต้องการที่จะดูแผนธุรกิจของเราว่าเราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยบริษัทของเราจะอยู่กับเป็นลูกค้าธนาคารไปนานๆไหมนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือมันเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินนะคะจะสังเกตได้ว่าพักหลังๆนี่คือการเปิดธนาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะธนาคารเขาจะต้องการดูแผนธุรกิจของเรานะคะว่าเราทำแผนว่าเราจะทำธุรกิจจริงๆไหมนะคะไม่ใช่เปิดบริษัทเพื่อมาเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเปิดบริษัทกันเยอะนะคะมันมีวิธีโกลโกงหลายอย่างนะคะในเรื่องของเวลาที่เรามีบริษัทแล้วนะคะเราสามารถมีกลโกงนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างซึ่งทางสกัดแวกเกตแล้วก็ทางแบงค์เนี่ยเขาก็จะป้องกันตรงนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการขอเอกสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะกว่าจะได้เปิดแบงค์สักทีนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีแผนธุรกิจทุกอย่างโอเคดีนะคะแล้วเราตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะในเรื่องของรูปแบบบริษัทนะคะการเลือกรูปแบบบริษัทแล้วก็บริษัทในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันต่างกันอย่างไรพบกันช่วงที่2
จะขอร้องให้เธอกลับมามาทวงสัญญาอะไรจากเธอที่มาวันนี้เพราะฉันคิดถึงก็เพียงเท่านั้นก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมันเลยต้องมายิ้มพบเจอใครก็รู้สายน้ำทุกสาย
เคยไหว้เวียนเคยยิ้มและมีน้ำตา
กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะคะเป็นมั่นเป็นเหมาะละว่าโอเคเรามีความรู้ในสิ่งที่เราจะทำเราหาข้อมูลมาหมดแล้วเราทำแผนธุรกิจแล้วนะคะแล้วเราก็ดูแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะคะความเสี่ยงน้อยเป็นไปได้สูงมีโอกาสที่จะขายดีขายดีมีกำไรแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยบริษัทนี้ที่เรากำลังจะทำนะคะคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเลือกรูปแบบบริษัทรูปแบบบริษัทที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะมันจะมีนิยมเปิดกันนะคะนิยมเปิดกันเนี่ยก็คือรูปแบบบริษัทเจ้าของคนเดียวกิจการเจ้าของคนเดียวหรือเราเรียกเป็นภาษาสวีเดนว่า Enskild Firma ซึ่งบริษัทในรูปแบบของ Enskild Firma หรือกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยทั้งประเทศสวีเดนนะคะสถิติก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทรูปแบบบริษัททั้งหมดที่ประเทศสวีเดนนะคะประมาณ 52% เนี่ยจะเป็นบริษัทในรูปแบบของ Enskild Firma หรือว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว 37% เนี่ยจะเป็นบริษัทในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือเราเรียกมันว่า Aktiebolag ในภาษาสวีเดนหรือเราเรียกสั้นๆ นะคะว่า Obeer นะคะเป็นบริษัทรูปแบบ Aktiebolag ซึ่งมีอยู่ราว 37% นะคะในสัดส่วนของบริษัทรูปแบบบริษัททั้งหมดนะคะส่วน 11% เนี่ยก็จะเป็นบริษัทรูปแบบอื่นๆเช่นห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเป็นสมาคมซึ่งรูปแบบบริษัทเนี้ยนะคะในระยะเริ่มต้นนะคะถ้าเราต้องการเปิดง่ายปิดง่ายนะคะเปิดง่ายปิดง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนก็จะเป็น Enskild Firma หรือว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวส่วน Aktiebolag หรือ Obeer เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่มีเป็นทางการมากขึ้นเป็นทางการมากขึ้นนี่หมายถึงว่ามีระบบระเบียบที่มีกฎหมายควบคุมที่ค่อนข้างจะเข้มงวดกว่ากิจการในรูปแบบของเจ้าของคนเดียวนะคะการเปิดบริษัทเนี่ยถามว่าไปเปิดได้ที่ไหนจะต้องไปที่กรมสรรพากรไหมไม่จำเป็นนะคะการที่จะเปิดบริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศสวีเดนนะคะพัฒนามากเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษเดี๋ยวนี้ไม่ส่งกระดาษกันแล้วนะคะก็เขาจะมีเว็บไซต์โดยเฉพาะเลยนะคะให้ท่านที่สนใจที่จะเปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Enskild Firma หรือกิจการเจ้าของคนเดียว Aktiebolag หรือว่าเป็นบริษัทจำกัดหรือว่าเป็นเฟรียนนิงหรือสมาคมหรือบริษัทในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือว่า Handelsbolag หรือว่า Kommanditbolag นะคะซึ่งบริษัททุกรูปแบบสามารถที่จะเข้าไปจดทะเบียนได้ในเว็บไซต์ www.vaktsam.se นะคะ vaktsam.se ซึ่งบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทขอโทษค่ะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเชื่อมกับBulogsverket หรือสำนักงานจดทะเบียนนะคะซึ่งสำนักงานจดทะเบียนอันนี้จะสำหรับAktiebolag หรือว่ากิจการเจ้าของคนเดียวหัวเบียก็จะไปลงอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะแต่การจด F-SCAT หรือว่ากิจการเจ้าของคนเดียวทุกอย่างทุกรูปแบบนะคะไปทำได้ที่ vaksamt.se นะคะที่ Skatteverket เราคิดหลายคนคิดว่าจะจดทะเบียนบริษัทนี้ต้องไป Skatteverket หรือว่าไปกรมสรรพากรถ้าเราไปที่กรมสรรพากรนะคะเราจะได้เป็นกระดาษมานะคะที่เขาจดทะเบียนให้เราก็จริงนะคะแต่ถ้าเราไปที่กรมสรรพากรเราจะได้เป็นกระดาษมาแต่ถ้าเราอยากจะเร็วนะคะอยากจะทำผ่านเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปที่ vaksam.se แล้วมันจะไวกว่าการที่เราส่งเป็นกระดาษนะคะเพราะว่าการทำงานนะคะมันก็จะช้ากว่านะคะสู้แบบดิจิตอลไม่ได้นะดิจิตอลก็คือส่งผ่านเว็บไซต์ทำเรื่องทุกอย่างผ่านเว็บไซต์แล้วก็การจดทะเบียน F-SCAT นะคะคนที่จะเป็นคนที่จะทำดำเนินกิจการในรูปแบบของ Enskild Firma หรือว่ากิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยจด F-SCAT ก็คือเสร็จเลยนะคะแล้วก็ถ้าจดเองนะคะไม่ได้ไปจ้างใครนะคะก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยแต่ว่าถ้าจะจ้างจดนะคะมาจ้างเราเรียดูอิสนิงจดได้นะคะเรารับจดทะเบียนอยู่นะคะถ้าใครจะจด F-SCAT หรือว่าจดทะเบียนเป็น Enquilfirma หรือว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะถ้าทำเองไม่เสียเงินนะคะแต่ต้องทำให้ถูกด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับคำถามต่างๆจาก Skatteverket หรือว่าบางอย่างที่เราทำไม่ถูกต้องอาจจะมีปัญหาตามมานะคะโอเคอันนี้เป็นในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัททราบกันแล้วนะคะว่าจะต้องไปจดทะเบียนที่ Verksamt.se เดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้านะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีพบกันค่ะ
บอกฉันสักคำว่าเธอทำดีอย่างไรคือฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ถ้าตามเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จะมีแม้นานเท่านั้นสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันเธอที่มีเรื่องราว
ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเสียภาษีนะคะเรามาดูพื้นฐานกันก่อนนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะหลายคนสงสัยว่าจะจดทะเบียนบริษัทนะคะเอ็นควิลฟีมาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไหมทุนจดทะเบียนเท่าไหร่อันนี้บอกเลยนะคะว่าการที่เราจะเปิดเป็นเอ็นควิลฟีมาหรือว่าเปิดเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวไม่มีทุนจดทะเบียนนะคะไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีทุนจดทะเบียนเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเราไปเปิดกิจการในรูปแบบของอักชิบุลหรือว่าบริษัทจำกัดนะคะก็มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำเอาไว้ 25,000 โครนนะคะเดี๋ยวนี้ 25,000 โครนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2020นะคะเป็นต้นมาทุนจดทะเบียนลดลงนะคะเมื่อแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุนจดทะเบียนจะเป็น 50,000 โครนนะคะ 50,000 โครนแต่ตอนนี้ตั้งแต่1มกราคมปี2000อ้อขอโทษค่ะใช่1มกราคมนะคะปี2020ค่ะก็ลดจาก 50,000 เหลือ 25,000 โครนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครจะจดทะเบียนในรูปแบบของอัคซิบุลหรือว่าบริษัทจำกัดจะต้องมีทุนจดทะเบียน 25,000 โครนเป็นอย่างน้อยเราสามารถที่จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 25,000 โครนก็ได้นะคะแต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 25,000 โครนนอกจากเราจะลงเป็นเงินได้แล้วนะคะเราสามารถที่จะลงเป็นสิ่งของได้ด้วยนะคะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 25,000 โครนนะคะมันก็จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะคะยิบย่อยแยกลงไปอีกนะคะว่าจะต้องเป็นของประเภทไหนเป็นทรัพย์สินแบบไหนยังไงนะคะเอาเป็นว่า 25,000 โครนเป็นทุนจดทะเบียนถ้าใครต้องการที่จะจดบริษัทในรูปแบบของอักชิบุลหรือว่ากิจการหรือว่าเป็นภาษาไทยเรียกว่าบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะอยู่ๆก็ลืมคำแล้วทีนี้นะคะในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะขออีกนิดนึงนะคะในเรื่องของทุนจดทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นบริษัทในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือว่าฮันเดสบล็อกหรือว่าหรือว่าฮัวเบียคัวเบียปุ๊กลืมอีกแล้วนะคะฮัวเบียย่อมาจากฮันเดสบล็อกนะคะแล้วก็คัวเบียนี่มาจากคอมมานดีบูลล็อกนะคะซึ่ง2รูปแบบนี้ก็จะมีความต่างนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเอาเป็นว่ามันคือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะห้างหุ้นส่วนแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพราะฉะนั้นรูปแบบบริษัทแบบห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนเหมือนกันนะกฎหมายไม่ได้บังคับนะคะความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบของบริษัทแต่ละรูปแบบนะคะถ้าเป็นบริษัทในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบไม่จำกัดนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทไปสร้างความเสียหายติดหนี้ติดสินนะคะเจ้าหนี้สามารถมาไล่เบี้ยเอากับเราได้นะคะในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบริษัทอะไรบริษัทเจ๊งไปแล้วหรือว่าล้มละลายไปแล้วแต่ว่าเจ้าหนี้ยังสามารถที่จะมาไล่เบี้ยเอาให้เราชำระหนี้ได้นะคะในฐานะของบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเนี่ยก็จะไม่จำกัดมันจะไม่เหมือนกับอัคชิบุลนะคะอัคชิบุลก็คือบริษัทจำกัดแต่การที่จะเป็นบริษัทจำกัดแล้วก็จำกัดความรับผิดชอบในส่วนแค่เงินทุนนะคะสมมุติว่าเช่นเราลงทุนไปเงินทุนจดทะเบียนของเราเนี่ย 25,000 นะคะแต่ว่าหนี้เรา 300,000 อย่างเงี้ยนะเราก็จำกัดอยู่แค่ทุนจดทะเบียน 25,000 แต่ข้อควรระวังหลายคนไม่รู้เข้าใจผิดนะคะคิดว่าเปิดเป็นอัคชิบุลแล้วจะรอดนะคะถ้าทำไม่ถูกต้องมันจะมีระบบระเบียบนะคะถ้าเราทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทจำกัดเราสามารถที่จะตกเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบไม่จำกัดเหมือนกับกิจการเจ้าของคนเดียวได้นะคะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบตรงนี้คนที่มีบริษัทในรูปแบบของอัคชิบุลต้องไปศึกษาให้ดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดได้นะคะโอเคนะคะวันนี้เราคงจะได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้านะคะว่า เราจะเสียภาษีแบบไหนนะคะเราจะจ้างงานอย่างไรแล้ว F สกัดมันคืออะไรเห็นคนพูดถึงเหลือเกินนะคะในเรื่องของ F สกัด O สกัดนะคะคราวหน้านะคะเราจะมาคุยถึงรายละเอียดตรงนี้กันนะคะคร่าวๆเพื่อให้หลายๆคนได้คุ้นหูคุ้นตานะคะแล้วก็จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะสามารถไปติดตามเราได้นะเราเรียก Divisning Obia เป็นชื่อบริษัทนะคะส่วนเว็บไซต์ของเราคือ www.เราเรียก divisning.se แล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะไปดูหาความรู้เพิ่มเติมนะคะพวกทำคลิปทำวิดีโออะไรไว้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะก็อยู่ใน Facebook Page นะคะชื่อภาษีบัญชีสวีเดนไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวนี้โลกมันเร็วขึ้น
มันเร็วไปไหมอ่ะ
ครุกครุกคริจิบุจิบุฟุ้งฟุ้งฟิงฟิง
มันจะบอกรักกันทั้งวันเลยเหรอไม่เข้าใจอ่ะ
พี่เบิร์ดก็เลยอยากจะมีสักเพลงที่เป็นเพลงรักที่ไม่ต้องรีบอ่ะ
โอ้ยวุ่นวายกันทั้งวันอ่ะ
ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปค่อยค่อยฝันหวานกับเพลงเพลงนี้เขียนคำว่ารัก
ผมชอบเขียนจดหมายมากกว่า
เออแล้วแกเคยเขียนจดหมายบอกรักใครมั้งไหมล่ะ
จริงๆแล้วผมเคยเขียนจดหมายหาผู้หญิงคนหนึ่งตอนปี4ผมชอบรุ่นน้องคนหนึ่งเขาน่ารักผมยอมรับว่าผมชอบเธอมากจนก่อนผมจะจบเนี่ยผมเลยตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับแรกหาเธอสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้มอบให้เธอหลังเรียนจบผมก็กลับมาอยู่บ้านเกิดของผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่หลังจากนั้น2ปีผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะมีโอกาสได้พบกับเธออีกครั้ง
จวดมาช่วยน้องยกของหน่อยลูกพี่จวด
ความรู้สึกเก่าๆของผมที่ยังมีให้เธอมันชัดเจนขึ้นอีกครั้งพร้อมกับจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จฉบับนั้น
เธอรู้ไหมว่าเธอคือคนคนเดียวที่สำคัญเธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายเธอรู้ไหมว่าฉันมีคำคำหนึ่งในหัวใจเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาไม่กล้าบอกเธอฉันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเจอหน้าเธอที่ไรมันพูดไม่ออกสักทีตอนที่คิดในใจมันง่ายกว่านี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงแค่คิดถึงคำนั้นใจมันก็เต้นรัวกลัวว่าเธอไม่คิดอย่างฉันได้แต่เขียนเก็บเอาไว้ใจความสำคัญรักแต่ไม่กล้าบอกว่ารักเธอรู้ไหมได้แต่คอยนับคืนนับวันอยากบอกความในใจของฉันให้เธอเข้าใจเธอรู้ไหมฉันเตรียมถ้อยคำดีๆไว้มากมายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสักที
We'll be right back.
ต้นรัวกลัวว่าเธอไม่คิดยินฉันได้แต่เขียนเก็บเอาไว้ใจความสำคัญรักแต่ไม่กล้าบอกว่ารัก
หวานป้าครับจดหมายผมอ่ะ
ฉันส่งไปแล้วเห็นแกไม่ส่งสักที
ป้า
วันแรกที่พี่ได้เจอเธอหัวใจมันเต้นแรงผิดปกติไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแค่รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ๆไม่คิดเลยว่าโชคชะตาจะพาให้เธอมาพบกับพี่อีกครั้งส่วนในรอยกาแฟเนี่ยมันเกิดเพราะตกใจที่เธอเข้ามาโดยไม่ซุ่มให้เสียงไงดอกไม้ให้เธอลอยน้ำมาได้ไหมพี่ก็เลยเหมาว่าเธออาจจะตั้งใจส่งให้พี่ก็ได้สุดท้ายถ้ามันใช่พี่ก็คงจะมีความสุขจริงๆพี่อยากขอคิดถึงเธอบ้างนะถ้าเธออนุญาตปอล
ใจมันก็เต้นรัวกลัวว่าเธอไม่คิดยินฉันได้แต่เขียนเก็บเอาไว้ใจความสำคัญรักแต่ไม่กล้าบอกว่ารัก
ตาแล้วบอก